Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere päevast! Te kuulete Äripäeva raadiot ning eetris on sisuturundussaade. Tänane saatekülaline on Lauri Makke ettevõttest Sisco. Tere, Lauri!
Tere!
Ja mina olen tänane saatejuht Keit Tausner. No kuigi Sisco tegelikult, ma kujutan ette, et paljudele inimestele on väga tuttav, siis meil on kindlasti kuulajate seas neid, kes ei tea mitte midagi sellest. Et enne kui me lähme siin täitsa detailseks asjadega, siis ole nii hea, Lauri, räägi meile natuke taustast, et millega see Sisco tegeleb ja kui kaua te Eesti turul olete üldse olnud.
Mm-hmm. Et Sisco on tegelikult globaalne IT või tehnoloogia ettevõtte ja ta on nagu paljud teised tehnoloogia ettevõtted loodud 84. aastal Silicon Valley's. Ehk siis Räniorus ja Eestis ma arvan, et noh, mina ise olen olnud 8 aastat nüüd Eestis, aga ma tean, et enne seda on veel vähemalt 10 aastat see Eestis olnud, nii et noh, ma julgen arvata, et kuskil 20 aastat.
No ajalugu ikkagi on siis täitsa olemas.
On, jah. Ja millega Sisco siis tegeleb, et Sisco nagu sükkene hüüdlause täna on see, et me loome sildasid siis tehnoloogia ja mingid erinevate probleemide, lahenduste või mis iganes asjade vahel, et nii-öelda luua see sild ja miks väga paljud inimesed meid ei tea, tegelikult ongi see sama põhjus, et me oleme suhteliselt nähtamatu ettevõtte nii-öelda tava inimese jaoks. Et, aga samas, kui nii-öelda see meie tehnoloogiselt vahelt ära võtta, siis tegelikult see digimaailm täna ei toimikski üldse. Eks ju? Ja me nagu töötame siis 4 põhisuunal. Esiteks on siis võrk, mis on nii-öelda meie see leib, millega me oleme tuntud viimased 30 aastat, ehk nii-öelda kindlasti tehnoloogi liider kõigi võrgu, siis traadite võrgu ja ühes on põhimõtteliselt kõik võrgulahendused, et pool maailma põhimõtteliselt töötab meie võrgulahenduste peal. Ja siis teine asi on siis andmekeskused, kus me siis müüme servereid, andmekeskuse võrkusid, siis on collaboration, ehk siis koostöölahendused, seal on siis kõik, mis puudutab erinevaid konverentsi, seadmeid, telefone, et noh jällegi, et Sisco on tuntud kui ettevõtte, kes on toonud tegelikult selle digitaalse side meie tänases igapäeva, eks ju, et 20 aastat tagasi keegi ei julgenud arvata, et me kunagi pääseme analogtelefonist, siis täna tegelikult kõik kasutavad see sama tehnoloogiat, mille Sisco nii-öelda on välja arendanud. Ja siis kõike seda ühendab tegelikult turvalisus. Et see on ka väga-väga tähtis ja suur osa Sisco ärist. Ehk jällegi, kuigi see turg on hästi fragmenteerunud ja väga palju tegijaid on, siis tegelikult nii-öelda liider sellel alal on kindlalt Sisco. Ja mis meid nagu võib-olla eristab teistest ongi see, et noh, nii-öelda kõik meie tooted, üks kõik, mis toode, me hakkame arendama, see esimese asjana vaadatakse üle, et see asi oleks turvaline.
No mulle väga meeldib, et sa seda turvalisuse teemat mainisid, et sa juhatad hästi sisse kohe minu järgmise küsimuse, et ma tean, et te olete teinud algust sellise kampaaniaga nagu virtuaalne turvaline töökoht. Noh, nagu nimigi ütleb, on ju, et tõenäoliselt nende kodukontoriga on tekkinud sellised turvariskid tegelikult, et meie andmed on igal pool laiali, et räägi natuke lähemalt sellest kampaaniast, kuidas see sündis, mis see eesmärk on ja tegelikult ma tahaks väga, et sa ütleksid ka millised need kõige suuremad turvariskid on, sest ma arvan, et inimesed, kes kodukontoris töötavad, tihti ei teagi, kus see risk üldse peitub.
Jaa, et see probleem tekkis täpselt just nimelt, tähendab, ütleme nii, et probleem on alati olemas olnud, aga ta võimendus oluliselt sellest hetkest, kui meil tekis see pandeemia, et väga paljud ettevõtted pidid nagu hetkega saatma endale tuhandeid inimesi koju ja töö pidi jätkuma. Ja noh, ettevõtted otsisid kiirelt mingid erinevad lahendusi, mis noh, nii-öelda täna tagant järgi vaadates ei olnud tõenäoliselt kõige turvalisemad, juhtus igasugused erinevad intsidente sellega seoses, väga paljud ei saanud üldse tööd tehtud ja nii edasi, eks ju. Et selle baasil siis ongi täna ka Sisco tulnud välja nii-öelda kompaktse lahendusega, kus me pakume siis ettevõttele, kes tahab oma mingi osa näiteks ettevõtte töötates saata koju, sellest lahendust, kus on kõik nagu paketis, et see töötaja saaks siis uue turvalise ühenduse, eks ju, ta saaks pidada videokõnesid või ka telefonikõnesid ja samal ajal siis, et see oleks kõik ka turvaline jällegi. Ja ta saaks ligipääsu ka siis ettevõtte siseressurssidele, failidele ja nii edasi, eks ju.
No me mainime seda turvariski kogu aega, kui ütleme, see tavaline töötaja, mis ma teen, saadan meile, võibolla vaatan mõnele sellisele kettale, pääsen ligi kodus ja siis teen videokõnesid, et mis selle juures see turvarisk saab olla, mis võib valesti minna, kui ma teen videokõnelt?
Ja tähendab, ütleme juba, et see vahe, kui inimene töötab kodus või kontoris, on selles, et kontoris üldiselt on IT-osakond mõelnud kõikidele nende riskidele, ta on nii-öelda pannud turvapõrgu ümber sellele hoonele ja kõigele, mis seal sees on, siis kodus olles tegelikult see ettevõtja ei kontrolli, millist interneti sa kasutad, tihtipeale ka millist arvutit sa kasutad, et millised turvariskid seal täna nii-öelda sees on ja noh, see algab kõige lihtsamatest, eks ju, failid, mis võibolla on viirusega nakatunud, see võib olla nii-öelda interneti ühendus ise, mis on avat näiteks kogu maailmale ja ainult ootab seda, et keegi ühendab sealt nii-öelda ettevõtte tähtsatele failidele tekitab ligipääsu nii-öelda. Ja ka videokõne puhul täpselt samamoodi, nagu siin ju oli selle pandeemia algusaegadel, juhtus ju küll neid kohti, kus miitingul järsku avastati, et istub keegi, kes ei peaks seal istuma ja nii edasi, et niukseid juhtumeid on palju. Ja tegelikult see kogu see turvalisuse nii-öelda aspekte on nii palju, et üks nii-öelda tavaline inimene, kes kodus tööd teeb, ei aimagi neid ja ta ei suudagi neid ise haarata ühe hetkega, et ja see ongi jälle see mõte, et miks me pakume seda nagu paketina, et sellega nagu vähendada kõiki turvariske, mida me nagu kiirelt suudame teha.
Milline see teie panus siis on nende turvariskide maandamist, kui muidu tegeleb sellega IT-osakond niimoodi taustal, et tõenäoliselt keegi siis töötajatest ei panegi tähele, et kõik on väga okei, andmed on kaitstud, et milline see siis panus seal on?
Jah, tegelikult see on täpselt, see panus on sama, lihtsalt me viimegi teda nüüd sealt ettevõttest välja ja tekitame selle turvalise kanali ettevõttega. See on nagu esimene asi, mille me tekitame, seda nimetakse siis VPN kanaliks. Ehk sellega me tagame selle, et kui te olete ükskõik millises internetis, siis te saate sealt turvaliselt ligipääsu oma ettevõtte failidele.
Aga millised need ettevõtted on, kes selle peale peaks mõtlema ikkagi, et kui mul on võibolla siuke pisike ettevõtte 10 inimest, kas ma peaksin muretsema selle pärast, et keegi pahalane tahab veel ligipääseda minu andmetele?
Ma arvan, et kõik peaksid muretsema, kellel sellest, et nende töö on häiritud, on ka mingine reaalne, eks ju, kahju. Ja ma arvan, et noh, kui kõik ettevõtted teenivad tulu, siis tõenäoliselt igal juhul on kahju.
Kas lisaks sellele võõrale inimesele seal Zoomi koosolekul on sul veel mõni näide, kus on ikkagi olnud nagu tõeline turvarisk?
Ja on, meid on väga palju need näited, aga kahjuks muidugi on enamus sellised näited, mida me ei saa jagada, sest need on nagu sensitiivsed. Kõik me oleme kuulnud nendest lunavararünnetest, nende arv kasvas oluliselt, siis identiteedivargused, eks ju, et keegi saab kellegi paroolid kätte, saab sisse ettevõtte nii-öelda failidele ja saladustele ja nii edasi, need on niisugused tüüpilised.
Tänavused, see tundub ju tegelikult midagi siukest, mille peale mõtled, et minuga ikka ei juhtu või kes see minu failidele tahab ligi pääseda, et mis teie kogemus on, et kui palju Eestis sellised asju tegelikult ette tuleb?
Tuleb päris palju. Et nagu ma ütlesin, et ei räägita liiga palju avalikult, aga tegelikult iga nädal kuuleb neid jälle üks või teine ettevõtte, kes peab maksma bitcoine, et oma faile avada ja nii edasi, et seda tuleb ette.
Kas mitte isegi ei olnud ühel koolil just ka mingi sarnane olukord?
Ja mida nii-öelda vähem seda IT-teadmist seal ettevõttes on, seda haavatavamad nad on, eks ju. Ja noh, tihti peale seda tehakse ka võib-olla ka nii-öelda lõbu pärast, et näha, et kas ma suudan, et jah.
Häkkeritel on kodus igav hakanud selle pandeemia ajal ja vaatavad, kui kaugele nende näpud ulatuvad.
Täpselt,
ja. Et ühesõnaga see turvariskide maandamine on midagi, mille peale peaks mõtlema kõik sõltumata sellest ettevõtte suurusest.
Absoluutselt.
Ja aga mul on teine oluline asi veel, millest ma tahtsin täna kindlasti rääkida, et teie Cisco alla kuulub ka tegelikult selline keskkond nagu WebEx keskkond. Ja ma arvan, et WebExil on vist praegu kõige parem aeg üldse, sellepärast, et kõik asjad on kolinud veebi. Räägime sellest WebExi keskkonnast natuke lähemalt kuulajatele ka, et mis asi see on?
Jaa, WebEx on võibolla jällegi nii-öelda Eesti kasutajale mitte nii tuntud videokonverentside või üldse konverentside ja miitingute pidamise vahend. Aga jällegi, nagu ma ütlesin, et ta on tegelikult on ta nagu võib tuua võib-olla võrdluse , et nagu Apple on telefonide või nii-öelda arvutite ja telefonide seas , nii on WebEx selle miitingute maailmas ja mis ta teeb eriliseks , on see , et tegelikult me katame oma selle WebExi portfelliga kõiki tooteid , ehk see alates siis miitingutest , chatidest , kõnekeskustest , telefonikõnest ja nii edasi , et see on kõik ühe platvormi all ja me teeme sinna peale ka riistvara , et
no kui me räägime miitingutest , on ju , siis ma arvan , et hästi paljudel on kasutus , no osad teevad Skype'is endiselt , on ju , siis meil on siin Zoom , meil on Microsoft Teams , on ju , et mis selle WebExi eelis on just nende meeskonna miitingute tegemisel ?
WebExi üks eelistest on see , et WebEx on ehitatud avatud platvormile . See tähendab seda , et me ei pane nagu piiranguid teistele platvormidele või teistele seadmetele , kes soovivad miitingutega liituda , ehk on kõigil neil on võimalik ühineda ühele platvormile , mille nimi on WebEx . See on üks erinevus . Teine asi on muidugi see , et seal on kõik need samad funktsionaalsused , mida te leiate ka Teamsist ja Zoomist ja nii edasi , et taustapildid ja kõik muu niisugune , eks ju , mis on nüüd viimastel aegadel juurde tulnud , pluss siis on meil hästi palju arendatud juurde niisugust artificial intelligence'i , ehk siis mis ta meil on ?
tehisintellekti
jah , tehisintellekti nii-öelda omadusi , et näiteks viimane uuendus , mis tuli , oli see , et me summutame maha kõik kõrval olevad helid . et kui te näiteks olete kuskil keskkonnas , kus on müra ümberringi , siis teised pooled kuulevad ainult teie kõnet , mitte ei kuule seda müra .
et kui naaber hakkab remonti tegema samal ajal , kui ma olen koosolekul , siis ei ole seda kuulda ?
absoluutselt .
selline asi on võimalik , jah ?
jah , kui saaks seda praegu näidata , võiks seda siin näidata , et see on noh , niimoodi , et kui ma võtan praegu siia krabiseva paberi ja krabistaksin , siis oleks täpselt samamoodi kuulda , nagu te praegu kuulete . seda ei ole kuulda .
kui see on tõesti väga suur eelis selles suhtes , et meil taustal on kodus tõesti toimumas inimestel igasuguseid asju , aga seesama asi on ka siis nendel mingisugustel veebiseminaridel , konverentsidel , et me kuuleme ainult esinejat , mitte seda , mis tal võib-olla taustal toimub .
jaa , veebiseminaridel , konverentsidel , noh , seal on võib-olla see natuke selles mõttes , seal on võimalik täpselt samamoodi teha , aga seal on ka võimalik ka vastupidi teha , näiteks kui me tahame , et see pillimängija heli tuleks korralikult läbi , eks ju , me saame panna sellise režiimi , et see on nii-öelda pillimängijale režiim , et see tuleb väga kvaliteetselt selliselt läbi , on ju . siis me saame teha niimoodi , et kaamerad suunduvad ise rääkija peale ja suumivad sisse ainult selle inimese , eks ju , kes räägib . et sellega tekitada natuke interaktiivsust juurde ja samamoodi , kui inimene liigub näiteks saalis , siis see kaamera jookseb järgi ja vaatab ainult seda rääkijat
kuidas teil selles suhtes olnud on , et noh , see suur veebikonverentside ja veebiseminaride tegemine on ju , praegu läinud selles suhtes nagu päris hüppeliselt üles , on ju , et on taustal võib-olla kogu aeg olnud , aga täna ja praegu on noh , see on see aeg praegu , eks , et kas need lahendused on teil olnud ennem ka olemas või te olete vastavalt nüüd eriolukorrale või sellele tekkinud olukorrale nagu kiiresti reageerinud ja mingisuguseid uusi asju sinna juurde toonud või kuidagi seda platvormi veel paremaks teinud ?
Need asjad on meil olnud olemas juba 20 aastat. ja selles mõttes ka väga aktiivses kasutuses . Nüüd mis on juurde tulnud , on see , et seesama , kui pandeemia tuli , siis noh , me kõik nägime , kuidas erinevad platvormid jooksid kinni , sellepärast nad ei suutnud seda nii-öelda kasutatavust nii-öelda sellega toime tulla , eks ju , ehk mida Cisco tegi ja tänu oma suurusele ja võimekusele , oli see , et esimese nädala jooksul suurendati põhimõtteliselt kogu seda ressurssi , mis seda üleval hoiab , globaalselt kaks korda ja veel kuu aja pärast veel üks kord . et sest see mass oli nii suur ja noh , seda nii-öelda väga paljud väiksemad ettevõtted jäid sellega hätta . Et täna jah , on ütleme niimoodi , et Cisco võimekus teha neid globaalselt kolmekordne ja noh , mis võib-olla veel , eks ju , eristabki siin , kui eristusest rääkida , ongi see , et Cisco on kaetud globaalselt oma andmekeskustega , kus kohas siis need videokõned nii-öelda kokku viiakse .
no palju see maksimaalne osalejate arv on siis , mis te suudate ära kanda ?
jaa , meil on niisugune nii-öelda pakett , näiteks see pakett , millest me räägime siin , eks ju , et selle puhul võib iga inimene teha endale oma isikliku ruumi suvalisel hetkel , suvalises kohas , suvalisest seadmest ja ta võib võtta sinna kuni 1000 osalejat .
kuni 1000 osalejat ?
kuni 1000 osalejat . Kui me räägime nüüd üritustest , kui me teeme suuremad üritused , siis on võimalik nii-öelda standardpaketiga 3000 osalejat ja seda on võimalik tegelikult kasutada kuni 100 000 osalejani . et selles mõttes me oleme võimelised tegema väga suuri üritusi , kui on vaja .
Kas te olete teinud ka mõnda 100 000 inimesega üritust ?
Ma ei tea täpselt , kas 100 000, aga meie enda üritused , kui me näiteks teeme oma siseüritusi , siis et siis , kui on 70 000 töötajat , siis juba nendega
ja kannab hästi välja ,
just
väga äge , aga no täna näiteks nende konverentside mure tegelikult on ju see , et inimestel tekib niisugune nagu nii-öelda selle staatilise pildi vaatamisest väsimus , on ju , et olgem ausad , nagu konverentsi vaatamine ei ole sama nagu filmi või sarja vaatamine , on ju , nii palju ei juhtu seal taustal kogu aeg , et kui palju te olete pühendanud aega selle elamuse edasiandmisele video teel , et ma küsin siis nii , et kuidas saab ägedaks teha teie juures ühte konverentsi , et ma ei vaataks lihtsalt esinejat laval seismas ?
Jaa , me just ise tegime ühe sisemise ürituse siin Eestis oma partneritele ja mõtlesime selle peale ka ja mulle tundub , et me nagu avastasime paar asja , mis teeks selle ürituse interaktiivsemaks . Me kasutasime neid samu meie enda kaameraid , mis liiguvad ja väga palju andis juurde see asi näiteks , et kutsud need rääkijad , 4 inimest näiteks , ühte ruumi ja nüüd paned nad istuma seal , eks ju , noh , mingi vahepäeva sees oleme ja nii edasi , on ju , aga sa paned nad istuma ja tekitad ikkagi dialoogi . Et ei ole nii , et iga inimene on oma kodus , vaid vähemalt mõned inimesed on nagu koos ja tekitad dialoogi . Et see annab hästi palju juurde , et sa tekitad sellise noh , interaktiivsuse sinna juurde , eks ju . ja samamoodi , et kui sa tahad siis lõpetada selle mingise koolitusega või noh , mingise lõbusama osaga , eks ju , siis samamoodi , et ära võta sinna üht inimest , vaid võta paar inimest . Sest nad hakkavad omavahel rääkima ja see on palju huvitavam ja lahedam jälgida teistele , eks ju . Siis noh , nagu ma ütlesin , et kaamerad , mis liiguvad , ka need tekitavad niisugust natukene elavust juurde ja kui sa tahad väga professionaalselt teha , siis muidugi pöördu nende ettevõtete poole , kes nii-öelda teevad sinna taha ka produktsiooni , nii eks ju , et WebEx on küll selleks , et inimesed kokku viia , aga nemad tegelikult tulevad oma kaameratega ja teevad selle veel eriti ägedaks , noh nii , nagu meil Kultuurikatlas tehakse . Et seal me ka tegelikult osaleme WebExiga , et viime väga tihti kokku seal erinevaid ettevõtteid või siis riike , eks ju , et oma pilti edastada . Et ei näe seal , et see on WebEx , aga tegelikult seal on väga taga WebEx .
aga kuidas osalejate aktiivsusega on , et noh , täna need on ju , igaüks istub kodus oma arvuti taga , on ju , väga nagu sõna võtta ei saa või endast märku võtta ei saa , võib-olla seal kõrval on see chat , kus saad teada anda , kui midagi ei tööta , et kas te olete kuidagi kasutajate nii-öelda mugavuse peale ka mõelnud ja kuidagi mida nemad saavad vaatajana seal keskkonnas veel teha või endast märku anda kuidagi ?
No esimene asi , kuidas endast saab märku anda ja jälle töötab väga hästi niisugustel koosolekutel , kus sul on vaja , et inimesed kaasa töötaksid , et palu neile oma video sisse lülitada . Et see on nagu esimene asi , mis kindlasti töötab . Aga olgem ausad , ega me kõik oleme väga väsinud sellest videokõnedest ja miitingutest , et väga raske on osaleda suurtel üritustel , mis kestavad pool päeva , õigemini ütleme niimoodi , et sul on , sa ei suuda nagu keskenduda sellele , ütleme  ja selles mõttes on mõistlik teha väikseid üritusi , pooletunnised etteasted maksimaalselt , on ju , ja võib-olla tuua see üldse 3 või 2 tunni peale , see üritus , eks ju . Sest kui sa teed 8-tunnise ürituse , kõik need statistika , mis me oleme siiamaani näinud erinevatelt üritustelt , see näitab , et inimesed väsivad väga kiiresti .
kuidas te seda statistikat kogute või millist statistikat te oma külastajate kohta kogute ?
jaa , see on ka väga , väga hea nii-öelda point siin , selles mõttes , et see on jälle üks asi , mis võib-olla eristab meie platvormi , et kuna meil on kogu see süsteem toimib läbi cloud'i või pilve siis , siis põhimõtteliselt saab ettevõte , kes korraldab seda üritust , saab kätte ka väga , väga hea statistika , ehk kui palju inimesi osales , kes olid aktiivsed , on näha näiteks ka seda , et kas sa vaatad reaalselt seda pilti või sa tegeled oma Exceliga , tähendab , keegi ei vaata , kas sa tegeled Exceliga , lihtsalt selles mõttes , et sa ei vaata pilti , eks ju . Et kogu niisugune statistika on võimalik sealt kätte saada ja samamoodi ka lihtsalt tavaliste miitingute puhul , mitte ainult nende ürituste puhul . et te näete kohe , kui palju teie ettevõttes kasutatakse tegelikult reaalselt videokonverentsitubasid või kui palju inimesed kasutavad videokonverentsi , et vastavalt sellele on võimalik siis teha muudatusi , et kas tuleb midagi juurde osta , mõnest litsentsist lahti saada ja nii edasi .
aga kuidas see käib , et sa näed , kas inimene vaatab ekraani või ta tegeleb mingi muu asjaga ?
no väga lihtsalt , eks ju , et selles mõttes , et kui see WebExi konverentsi ekraan ei ole esimesel kohal nii-öelda ekraanil , siis ta eeldab, et inimene tegeleb millegi muuga.
Et kui ta teeb Facebooki või mõne uudisportaali seal lahti, hakkab Äripäeva lugema, siis te kohe salvestate, et ta on pannud Indeksit. Okei, see on päris huvitav tegelikult, sest see on selline statistika, mida väga palju ei pakutud. Noh, ikka sisse välja logimist kaua keegi sees oli on ju ja seda, aga et mis tal taustal tegelikult toimus. See on väga huvitav. Aga kes need põhikliendid siis on, et okay, üks osa on ürituste korraldajad, nagu ma aru saan, eks ole, kellele saab seda, kes saavad Webexit kasutada, siis on üleüldse ettevõtted, kes tahavad teha siis videosilla vahendusel koosolekuid. Kes veel?
No täna ma ütleks, et on vist praktiliselt kõik inimesed, eks ju, et ega Webexi võib endale registreerida ka tavaline inimene, kes tahab rääkida teise inimesega. Et ütleme, see baasversioon on tegelikult tasuta kõigile, et üks ühele videokõned on tasuta ja mis on seal juures hea, on seal on ka nii-öelda see chati platform, et on võimalik ka seda kasutada väga hästi erinevatel töögruppidel. Ehk siis meie nagu see mõte on selles, et töö ei käi ainult selle videokonverentsi ajal, või tegelikult töö algab ennem, ehk me chatime, vahetame faile, me teeme selliseid asju, siis me võib-olla peame ühe videokõne, Ja videokõnel me tahame võib-olla joonistada midagi, ehk siis meil on olemas ka digitaalsed tahvlid, mida on võimalik siis selle videokõne ajal jagada või ka samamoodi joonistada oma arvutist. Ja kõik see, mis te sinna teete, jääb tegelikult alles sinna chati platformi, ehk ma saan pärast jätkata näiteks kodus oma ette sellega tööga ja kui ma järgmine kord alustan miitingut, ma võin selle sama lehe uuesti lahti võtta. Et see on selline täislahendus nii-öelda ka töögruppidele.
Aga ma nüüd ikkagi tulen selle juurde tagasi, mind nii huvitas see, et saab jälgida, et saab näha, kas inimene vaatab seda ekraani või vaatab mingit muud brauserit, et kas siis näiteks, ma tean, et ju koolid teevad ka tegelikult Zoomis hästi tihti oma tunde, kas koolid saaksid ka seda platformi kasutada?
Jaa, koolid saaksid seda platformi absoluutselt kasutada ja koolide jaoks on täitsa eraldi isegi pakett olemas, mis on väga soodne neile ja koolide puhul on seal veel palju muidki asju, on võimalik ka, seal on tehtud integratsioone selliste nii-öelda päevikutega, see on võimalik siis tubasid kinni panna või noh, klassiruumisid nii-öelda. Seal on siis võimalik tekitada gruppe, et sa lükkad lapsed erinevatesse gruppidesse, paned nad mingit tööd tegema, õpetaja saab käia ühest toas teise ja vaadata, kuidas lapsed töötavad, kõigil on kaamerad lahti, näeb, mis seal toimub. Ja väga palju on tegelikult täna mõeldud koolidele. Et selles mõttes sinna tuleb aina neid lahendusi juurde, et vaadatakse jooksvalt, mis toimub. Ja samamoodi on meil tehtud ka eraldi lahendused näiteks haiglatele, kuna haiglate puhul on siis see teema, et tihti peale on seda arsti, keda on vaja ainult üks inimene, eks ju. Ja nüüd, kuidas seda jagada siis? Siis ongi väga paljud haiglad on ostnud täna videokonverentsi nii-öelda need seadmed, mis on siis esiteks ka näiteks puutevabad, ehk saab võit täna tänu sellele tehisintellektile öelda, et alusta minu miitingut, sa ei pea midagi puudutama.
See on praegu päris hea,
ja. Ja siis on võimalik, kuna see on kõrgkvaliteetne video, põhimõtteliselt on võimalik siis juhendada sellel arstil teisi arste, sama võib tuua ka kuskile kaevandustesse või masinehitusse või kuhu iganest, kus seda on vaja nii-öelda. Et seda tehakse aina rohkem ja rohkem, meil on ka olemas kaamera kiivri peale panemiseks, et kui sa oled kuskil niisuguses keskkonnas, kus on võib-olla tolm ja nii edasi. Et neid lahendusi on tegelikult päris palju täna tekinud juurde. Nii-öelda konkreetse juhtumi põhised.
Olen nii kena, Lauri, räägi meile lähemalt, et milliseid neid seadmeid te veel pakute oma klientidele?
Ja meil on siis seadmeid alates väikestest kaameratest, kuni väga suurte lahendusteni, mida on võimalik seal näiteks 80 tollised puutetundlikud, kus saab siis ka nagu kasutada seda nii-öelda tahvlina. Ja on ka nii-öelda lauaseadmeid, mis on võimalik siis asendada monitoriga, mille peale on siis, või mille sisse on ehitatud ka kaamera ja videokonverents. Ja milleks see on nagu väga hea, on sellepärast, et kui te täna ise mõtlete, kui te nii-öelda alustate mõnda videokõnet ja panete endale peal sinna selle taustapildi, siis tavaliselt need sülearvutid tõusevad õhku. Ja ega seal väga muud enam teha ei saa. Nüüd see on kõik võimalik ära kaotada sellega, et teil on eraldi videokonverentsi seade laua peal, mis toimib nagu tavaline monitor, lisaks sellele on tal selle videokonverentsi ees ja lisaks sellele on siis võimalik panna kõiki neid taustapilte, võtta maha seda taustamüra ja kõiki muid asju, ilma et teie arvuti sellest oleks kuidagi mõjutatud.
aga ma mõtlen , et kellel seda näiteks vaja on , sest ütleme , kui me räägime niisugusest tavalisemast kontoritöötajast , kes nokitseb omaette arvutisi , siis aeg-ajalt peab meeskonnaga neid kõnesid , eks ole , siis temal tõenäoliselt ei ole ju vaja koju väga palju mingisugust lisavarustust . Või on ?
See on jälle , kuidas ettevõtja arvab , et selles mõttes kindlasti on see niisugune mugav ja professionaalne tööriist ettevõtte juhtidele , et see on niisugune ühe näpuga konverentside alustamine , su enda kalender jookseb seal kogu aeg välja , et sa ei jäta ühtegi konverentsi vahele , aga samas see võib olla ka täiesti igale teisele töötajale , selles mõttes , et ta on natuke kallim , kui oleks osta eraldi kaamera ja monitor , eks ju , aga samas see on kõik nagu ühes seadmes ja väga mugav .
Kas neid saab osta või neid saab ka rentida ?
See nüüd on küsimus meie partneritele , ma ütleksin selles mõttes , et meie otseselt neid müüme , aga meie partnerid on tekitanud või tekitamas erinevaid lahendusi ka rentimisele .
Sest ma mõtlen jah , et teatud juhul nagu noh , võib-olla kui mul on 200 töötajat ja täna ma tahaks kõikide nendega on ju videokonverentsi siin teha või rääkida , siis võib-olla ehk läheb nii hästi , et järgmine aasta ma nende kõikidega video teel ei pea suhtlema , et siis nagu seadmed justkui jäävad üle , aga kui on ka rentimise võimalus , siis see muidugi muudab olukorda . Me rääkisime siin saate esimeses pooles natuke nendest turvariskidest ka ja kui meil on nüüd kuulajad , kes alles nüüd liitusid meiega , et äkki sa kordad üle , et millised need põhilised turvariskid olid ja mida me peaksime üldse turvama ?
Jaa , esimene asi , mis me peaksime kindlasti turvama , on siis kanal , mis tekitatakse selle kodus töötaja või kohvikus töötaja või kus iganes töötaja ja ettevõtte sisevõrgu vahel . Et kui meil on vaja anda , eks ju , ikkagi ligipääs töötajale failidele , mis on sisevõrgus , siis selleks me loome selle turvalise kanali . see on nagu esimene asi , mida me selle paketiga siis tagame . Teine on see , et hoida ära esimesed rünnakud , ehk siis lunavararünded , ründed failidele ja nende jaoks on samuti meil olemas siis lahendus , mis tagab selle , et need oleks nii-öelda maandatud . ja kolmas on siis võib-olla see , mis tagab selle , et kui me nii-öelda autendime ennast , et olla kindel , et meie nii-öelda paroole pole varastatud , siis siia lisandub nii-öelda mitmefaktoriline või mitmetasemeline autentimine ja selleks on siis meil ka niisugune toode nagu Duo , võib-olla paljud kasutavad seda ilma , et nad isegi seda teaksid , aga see siis tagab selle , et lisaks sellele , et sa paned oma parooli , pead sa ka selle kinnitama näiteks vajutusega oma mobiiltelefonist , mis omakorda on ära kontrollitud , et see mobiiltelefon on turvaline . ehk sest neid lahendusi on palju , kus sa lihtsalt vajutad , aga me tegelikult ei tea , kas see mobiiltelefon on turvaline . siis meie nii-öelda lahendust eristab see , et me kontrollime , et ka see mobiiltelefon ise on turvaline .
et
kui ta ei ole , siis ta ei luba .
kõik otsad on ära turvatud , jah .
täpselt . ja või neljas asi siis on veel see , et kui teil on , nagu väga paljudel täna on , postkass kuskil pilves , on see siis Office 365 või miski muu , et siis samamoodi kontrollida ja tagada turvalisus nende emailide osas .
Kuidas näiteks selliste , ütleme , suuremate konverentsidega on , et kas seal on ka mingisugused turvariskid ?
jaa , absoluutselt , et konverentsidel nii nagu me rääkisime siin nendel kõnedel , kus liitub inimesi , kes ei peaks liituma , võib seda juhtuda esiteks ja teiseks võib juhtuda seda , et näiteks paneeli osalejate sekka satub inimesi , kes ei tohiks seal olla . Või keegi saab ligipääsu küsimuste ja vastuste vastamisele ja nii edasi , et loomulikult seal on täpselt samamoodi ja seal on kaks olulist asja loomulikult , on see , et te kasutate turvalist platvormi ja teine on see , et teil on tegelikult keegi , kes reaalselt haldab kogu seda süsteemi ja saab aru , mis ta seal teeb .
No kui ma juba konverentside kohta küsisin , siis ma tean , et see on lihtsalt täna nagu päris suur probleem , et me peame ju suutma need platvormid ikkagi teha piisav- või need konverentsid siis teha piisavalt ägedaks , et inimesed oleksid nõus video teel osalema ja osa ju konverentside korraldamisest on ka see nii-öelda see kuidas ma ütlen siis , nagu messi olemus on ju , et sul on vahepauside ajal mingisugused teenusepakkujad on ju , mis nüüd on ju täiesti ära kadunud , et kas selle jaoks on ka mingisugused lahendajad , et me näiteks saaksime konverentsi toetajaid kuidagi seal välja presenteerida ?
Hea küsimus . Selles mõttes , et noh , mida täna on tehtud , on see , et just nimelt , et nendel vaheaegadel on tekitatud rohkem juurde neid tubasid , eks ju , kus siis tehakse neid kiireid ülevaateid , noh , nii-öelda üritatakse kopeerida seda füüsilist boksi , eks ju . aga ma ütleks niimoodi , et otseselt Webexil niisugust lahendust ei ole , aga Webex , nagu ma ütlesin , on raamatud platvorm ja tal on tegelikult väga palju koostööpartnereid , kes teevad selliseid lahendusi , et nad integreerivad siis Webexi nende enda mingise sellise virtuaalse näituse lahendusega . et näiteks niimoodi on võimalik seda teha .
Ahaa , et ei ole selles suhtes nagu jäigad , et kui kuskil on olemas mingi lahendus , mis pakuks täpselt seda , mida ma ootan , selle saab Webexiga ühendada ?
jaa , et meie platvorm on otsast lõpuni avatud , saab tehnoloogilises keeles API-dega ühendada , et sa võid nii-öelda Webexi integreerida omaenda mingisesse IT-lahendusse , ükskõik , kas see on siis mingine klienditeenindus , on see seesama virtuaalne nii-öelda stand või mis iganes , et igale poole on võimalik see sisse ehitada .
no kui sa ütled , et te olete ülemaailmne ja et te olete paindlik , siis minul tekib kohe see küsimus , et kas Webexi teenuse kasutamine on ka kallis ?
Webexi teenuse kasutamine ei ole kallis , et seal nüüd on , nagu ma ütlesin , eks ju , et tavakasutajale on tegelikult see tasuta , kui ma tahan teha üks-ühele kõnet , ja ettevõtetele sõltub arvust , suurusest , nii nagu ikka , aga kui me võrdleme täna turul olevate lahendustega , siis ta kindlasti ei ole kallim ja tegelikult on ta ka nii mõnegi lahendusega võrreldes oluliselt lihtsam ja ka lihtsam nendele inimestele , kes seda administreerivad . sellepärast , et täna on viidud kõik pilve , ehk seda on pilvest hallatav ja kellelgi ei ole vaja mingit kohalikku infrastruktuuri omada selleks , et teenust püsti panna . Selleks on tegelikult , läheb põhimõtteliselt 5 minutit ja sa võid alustada oma konverentsiga , kui sa tahad .
aga need paketid , mis teil on , ma saan aru , et seal on erinevaid , on ju , on ettevõtjatele , koolidele , haiglatele , kõik , mis me siin eelnevalt nimetasime , et kas need saab nagu personaalselt selles suhtes endale kuidagi kokku komplekteerida , et milliseid tükke mul vaja on või kuidas see pool käib ?
no jah , Webexil on võimalik , me nimetame seda küll üheks Webexiks , aga sealt jah , on võimalik võtta pakette , et kas ma tahan , et on mul telefonikõne võimalus , et kas mul on võimalik teha suuri miitinguid või väikseid miitinguid ja nii edasi , et millised integratsioonid on tehtud , eks ju , seal noh , erinevad integratsioonid , millest me rääkisime , on ju , et jah , neid on võimalik sinna nii-öelda paketi juurde võtta , aga ma ütleks , et see baas on tegelikult kõigil üks . et me oleme otsustanud , et me teeme selle nagu võimalikult lihtsaks kliendile , et ei taha seda nagu liiga laiaks ajada , et pigem on see , et baas on see , et iga inimene saab oma toa ja sealt toast saab ta 1000 miitingut teha või 1000 inimesega miitingu teha ja tehku siis seda ükskõik kus kohas , kui palju ja millal iganes .
et seda piirangut ei ole , et mitu miitingut korraga teha saab , et nii nagu koosolekuruumidega on , kui ruumid on täis , siis praegu teha ei saa , et
jaa , noh , ütleme nii , et see on isiklik litsents igal inimesel . Seega noh , inimene saab olla ise ju ühel miitingul , eks ju , korraga . et kui keegi teine tahab teha , siis teeb teine . ütleme nii , et kogu see litsenseerimine on natuke keerulisem , kui siin võib-olla poole tunniga ei jõuaks ära rääkida , aga ütleme , selles paketis me oleme teinud selle jah , väga lihtsaks , et välistada seda kemplemist nendel teemadel .
no lihtsus on kindlasti hea selles suhtes , et mulle tundub , et mida rohkem valikuvõimalusi , mida detailsemaks asjadega minnakse , seda raskem on otsustada ja lõpuks on lihtsam käega lüüa ja jääda oma Skype'i juurde ja leppida lihtsalt sellega . aga kui palju , noh , tegelikult ju on ju , te olete rahvusvaheline ettevõte , et kui palju teil täna Eestis kliente on ?
Me seda täpset numbrit ei oska öelda , aga ma ütleks niimoodi , et meie suured kliendid on enamus riigiettevõtted , ministeeriumid , meil on väga palju suurettevõtteid ja siis globaalsete ettevõtete arukontoreid ja tegelikult on ka väga palju väiksemaid ettevõtteid . et kui me räägime Ciscost kui üldse , eks ju , videokonverentsi puhul on natuke keerulisem , sellepärast et jah , eks me oleme Skype'i maa , on ju , nagu me kõik teame , et kõik on endiselt kinni seal Skype'is , kasutavad ja kiruvad , aga no nii ta on , eks ju , et ega selleks , see nii-öelda muutus peab tulema tõenäoliselt ettevõtte juhtkonna poolt , et ta saab aru , et tema jaoks on oluline , et see kõne oleks kvaliteetne ja turvaline , jah .
no meid alati kõikide saatekülaliste puhul huvitab ikkagi see , et kuidas see pandeemia teie tegevusele mõjunud on , kas pigem hästi või halvasti ?
see on huvitav selles mõttes , et Ciscole kui endale , Cisco nagu ma ütlesin , et noh , meie seda tehnoloogiat oleme arendanud juba 20 aastat ja elanud selles nii-öelda koostöölahenduste Disneylandis juba viimased 10 kindlasti , ehk meil on kõigil ammu juba need seadmed laudade peal ja me töötame suvalisest kohast , kus iganes me oleme , et selles mõttes meie jaoks on nagu tavapärane töö , meil väga palju muudatust sellega seoses ei toimunud peale selle , et meil pandi kontorid kinni ja inimesed saadeti koju , eks ju , aga me olime kõik sellega harjunud , et me saime väga hästi hakkama . Nüüd kui rääkida ärist , siis loomulikult noh , nagu ma ütlesin , kasvas kolmekordselt nõudlus meie WebEx lahenduse vastu , kasvas nõudlus nende turvaliste kanalite vastu , teenusepakkujad ja teleoperaatorid , eks ju , et nendel tekkis kohe probleem , et inimesed tahtsid tuhandete kaupa saada turvalisi ühendusi , et sealt nii-öelda meil äri kasvas loomulikult . Ja selleks , et noh , nii-öelda anda oma panus tegelikult sellesse , andis ka Cisco tegelikult esimesed 3 kuud kõiki neid asju tasuta . et kui oli ettevõte , kellel oli vaja kohe saada kiiresti , ma ei tea , 1000 ühendust juurde , siis me andsime selle tasuta välja . Sest noh , nii-öelda , et anda oma panus sellesse probleemi . ja samamoodi videokonverentsid , et ka Eestis tegelikult ministeeriumid , kes jäid hätta , me andsime neile tasuta neid litsentsi juurde , et saaks pidada videokõnesid .
See kodukontorite osa tegelikult ju nüüd ei ole üldse välistatud , et meil toimub niisugune nihe , et kodukontor ei ole enam nagu selline haruldav nähtus , et ka isegi siis , kui see pandeemia läbi saab , on ju , et võib ju juhtuda , et paljud meist jäävadki ikkagi koju edasi tööle , sest et mõnele sobib see variant palju rohkem , et siis ei ole ju tegelikult üldse nagu välistatud see , et me tahamegi endale sinna koju mingisuguseid just neid seadmeid , et olla paremini ühenduses , sest ma tean , et kõik koosolekud algavad nii , et kas sa nüüd kuuled , kas sa oled nüüd olemas , palun lülita kaamera sisse , sul on mikrofon kinni , on ju . et tegelikult see võib olla ju täiesti uus reaalsus , et varsti meil kõigil ongi kodus enda niisugune mingisugune nurk , kus meil on see koosolekul osalemise nurk , siis on ju , kus meil on kaamerad ja videoasjad olemas , et me oleme hästi nähtavad ja kuuldavad kogu aeg ja
jaa , absoluutselt ja noh , seda on kõik ettevõtted , kellele me oleme seda lahendust nii-öelda juurutanud , et seal on nagu kaks asja , mis tuleb esimese asjana teha . esiteks peab juhtkond aru saama , et see lahendus tahetakse reaalselt kasutusele võtta , et see ei ole mingi ühe inimese niisugune huvitav ettepanek , vaid et see on midagi , mis ongi uus reaalsus , eks ju , et me peame seda kõike oskama kasutada ja selleks tuleks inimesi koolitada . Et sa tead tõesti , kust kohast nii-öelda panna endal heli kinni ja video tööle ja kõik need asjad ja võimaldada ka nii-öelda IT-poole pealt see , et ei alga sellega , et oi , mul on IT selle kinni keeranud , ma ei saa endal nüüd midagi muuta siin , eks ju . et need asjad tuleks kõik läbi mõelda ja siis tuleks neid lihtsalt ka kasutada . see võtab natukene aega , aga enamus ettevõtted , kes seda on alustanud , on sellega õnnelikult jõudnud lõpule ja kasutavad täna väga hästi . ja siis , kui on ka omalt poolt teinud väikseid muudatusi ka selles platvormis või nii-öelda kasutajakeskkonnas , et me oleme pannud sinna mõnes kohas , kus vanasti oli ikoon , oleme pannud sõna , et inimesed saaksid lihtsamini aru , eks ju , et see mute tähendab , on mute , mitte lihtsalt see ei ole mingi mikrofon seal peal .
jah , võib-olla need , kes ei ole nagu väga sagedad , kas videokõnede tegijad on ju või nii , et jah , need ikoonid on ju keskkondades veidi erinevad ka , et see on tegelikult päris hea tähelepanek , et see kasutajamugavus ikkagi . No mul on aega veel üheks viimaseks küsimuseks , et me rääkisime nüüd siin sellest Ciscost , nendest turvalahendustest , WebExist , eks ole , et kus selle kõige kohta rohkem infot saab , kui kellelgi siin huvi tekkis ?
Infot on võimalik saada kindlasti meie kodulehelt cisco.com ja veel täpsemalt , detailsemalt ja eestikeelset infot saate kindlasti meie partneritelt , keda on siis Eestis kuskil 30 tükki , vast on igas linnas isegi olemas mõni partner , aga võib-olla suuremad , kelle ma ära siin nimetaks ja kes tegelevad just turva- ja videokonverentsi lahendustega , on siis Elisa Santa Monica , Telia Eesti , Adea Eesti , Pipelife Solutions , Telegrupp .
nii , aga me olemegi jõudnud oma saatega ühele poole , suur aitäh kõikidele kuulamast ja kes tunneb siis natukene võib-olla hirmu nende turvariskide ees , mis võivad kaasneda seal kodus töötamisega , või hoopis siis huvi videokonverentside platvormi kohta , siis minge kindlasti vaadake Cisco kodulehelt lähemalt , et cisco.com . aitäh teile kõigile kuulamast ja järgmise korrani !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio